นิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพระขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงผลในซ้ำขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างนั้นขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างนี้ไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าก็ถูกทั้งนั้นจะมีแปลกเราไม่เคยเห็นเนนท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันนะคือความพึ่งพิงหลับเนนองไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยผมลืมเนนพอได้เป็นแบบฉบับอันหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนี่มีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างถ้าแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากทีเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลนี้ท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองคาปฏิกิริยาเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลมีอันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆเราไม่ได้ถืออย่างท่านบางสกุลก็เอาข้าปฏิกิริยาก็เอาก็หกแต่ท่านเฉพาะทางเฉพาะมันจะคุณจีวรเท่านั้นเรื่องในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆเขาเป็นบางสกุลไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านกลมแน่วเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระตุลงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นตุลงควัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหายถ้าพ้นหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะตุลงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าเครื่องชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนและท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบางตระกูลจีวรเห็นท่านใช้วันสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านจะคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจะคุณอะไรลื่นเลยเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆนั้นถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่กรอเองอะไรอย่างนี้ช่างหูก็ทอให้นำมาถวายเล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านทีนี้ถ้าเห็นท่านใช้จิ้วถ้าอังสะสองผืนนี่เท่านั้นเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเวลา8ปีไม่เคยเห็นใช้ผ้าพระปฏิจิวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่ก็มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมาเพื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าจึกผู้เข้าอยู่ตามขี้ฝุ่นขี้ผงอ่ะนั่นท่านเรียกว่าปังสุแต่ว่าขี้ฝุ่นขี้ผงอันนี้ปังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินนี้ที่คู่ข้าวเยอะของสกปรก ในพื้นแผ่นดินตามทั่วๆตามที่ทั่วๆไปเรียกว่าปังสุกุละจีวรที่คลุกคล้าอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมาก็เอาไปถวายบังสุกุลดังที่เห็นนี้มีเพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกมีสำคัญมากการบิณฑบาตอาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเล่ห์ในอาหารไปก็ไปตามจิตตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสำราญกิเลสคือกิตตภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์คือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอริอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก้หรือถอดถอนกิเลสไปแต่เดียวนั้นอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเจนฉันจังหันก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าแล้วก็อรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังดิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นแล้วไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเด่นของมันเป็นภัยทั้งนั้นพูดง่ายๆมันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นอันนี้กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนนเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของที่เจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำบทบาทใดก็ตามไปต้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชำระกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยเหยียบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้เลยทีรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่มันถึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้ว เป็นที่พอพระไทยจะแนะนำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลูกขโมยเสนาสมังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลูกขโมยเสนาสมังมิซายัปปะปชาตะหะเตยาวชีวังอุซาหุกานิโยแต่นั่นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆเช่นอะไรอีห้าโดปาซาโดห้ามยังครูห้าอะไรแบบนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนะตั้งเลยคืออยู่ทุกประมูลร่มไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปจนไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะก็อยู่ในป่าในนั้นมีที่บุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่คล้ายคลึงกันอย่างนั้นเพราะทุกประมูลนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายนี่กรรมฐานตั้งแต่ย้อนๆหลังขึ้นไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆนี่สัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าทั้งหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยด้อยลงไปด้อยลงไปแทบกับว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันเนี่ยมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งเลยดินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจแน่ย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันใจสัมผัสกับธรรมสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมันคิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี่มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นชั้นแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามั่นคงเข้าขณะก่อนกลัวซะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาจหาญพูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่สะทกสะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุม แต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้ยังไงมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นเราจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายขายของทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์อาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยอย่างไรก็ตามกำลังที่จดได้มาเราก็มาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้หรือนั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละทำที่ว่าไม่มาในคัมภีร์เหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลย เวลาไปอยู่ในที่นั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราแต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนั้นแล้วไม่สนใจจะละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้เนี่ยมันก็ได้แต่ชื่อที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลาย นั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้วไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้สมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่แหละเราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองอย่างนั้นนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนจิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคำว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทางนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะการหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรในกิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรานี่มีในท่านจะจดจารึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอยู่นี้ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะตรวจจารึกไม่จดจารึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่สิสำคัญยังที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวแล้วมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านเอาอะไรมาสอนโลกนั่นท่านทรงผ่านแล้ว ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการทำเนียบจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ถ้ากับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนะทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภายในจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจทีนี้จนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันนี่ในตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนามยปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นน่ะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายๆอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านว่าอวิชชาปัจจยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาตำคำผีบาลานที่ไหนมาเทียบมาเทียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว้าคำผีนั้นคำผีนี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังดินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตำราอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลสก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะชนะจนได้นั่นแหละมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทาสี่เหลี่ยมกลิ้งยากทาแปดเหลี่ยมกลิ้งง่ายเข้าไปฟาดที่หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วกลิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วที่หกเหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมปิ้งเพิ่งปัญญาคล่องตัวมันจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริง อ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นท่านพูดไว้เพียงย่อๆเท่านั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เขาแล้วหากเป็นมิตรสายของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ่งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกตื้นอย่าละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกำลังบังชามีไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี่เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาสนแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะก็โดดผางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงจะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้แต่เป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนั้นมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออุตส่าห์พยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดาแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นน่ะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้ค้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันกระดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดจนจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้ค้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจขี้คร้านมากๆนั่นแหละตัวโง่ก็คือจิตดวงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะถึงขั้นฉลาดมันฉลาดจริงๆก็ฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยทำเป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดก็ฉลาดเองฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาเห็นความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณในธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษในกิเลสก็เห็นมากแล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทำตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้า ปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละนี่ความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันนี่เหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะนี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะหลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองในเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อยที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั้นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่ข้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยเนี่ยฟังดิเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนั้นนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้มันปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่านี่มีเป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับผู้กับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาคลี่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามเห็นเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาแต่นั่นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกพอถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นเช่นแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละทำความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญาอันนี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้คิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมว่าความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแปลงเปลี่ยนแปลง ความกินหงายกินคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทะนงตัวว่าตัวยู่ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตามพระพุทธเจ้าสินี่พระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยอย่างไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสขนาดไปไหนยิ่งทำโลกให้ร้อนแต่โดยลำดับลำดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระนั่นท่านถึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคต้องเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทะนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมคมไปที่ไหนก็เหมือนว่ายกแบกคัมภีร์ไปตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้แหละคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุมตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนดีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเจือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังสิมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจำมันเป็นเรื่องของโลกมันทำให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่เรียนทำนั่นแหละแต่กิเลสก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดเนี่ยมีงานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดนี่ว่างไงเนี่ยมันเข้าไปหากินเราเทียบไปเฉยนะในเรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคำพีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์คนกลุ่มบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลุ่มบายจะทันปัดกิเลสความสัมพันธ์อันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะ9คืออะไรนั่น มานะ9นั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมพูดง่ายๆเห็นคนแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านถึงว่ามานะ9มานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามละสามเป็นมานะ9นี่ถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงอันขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะ9นี้จะ พังลงไปเพราะถ้าหากว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาราธมักกำลังก้าวเดินในอาราธมักพวกสังโยชน์เบื้องบนเทนมานะอุตจาวิชานะมานะถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆเนี่ยผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนร้อนธรรมะพระเจ้ามรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวานตลอดเวลาความโลภมันก็กังวานอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นน่ะแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงอยู่นั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นคืออวิชชานั้นจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ถึงเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่จิตใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงทำด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้ง3แดนโลกธรรมไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ให้เป็นออกไปโดยระดับธรรมชาติตัวหนึ่งไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาก้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีปุญญาสายที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมอยู่ด้วยอุปนิสัยนี่นะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องครอบเอาไว้ก่อนต่อเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึงออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึงขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะท่านพี่พุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายกายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเนี่ยพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้นิบาตกรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมกด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีซะบ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงต่อผู้ใดเลยทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองนั่นหลักความจริง นี่บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นมีพวกเราต้องได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางเบื้องต้นเลยพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องธุดงค์ขวัญซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเนสกี้ท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปอดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักขุบาลจนกระทั่งถึงจักขุแตกท่านไม่ยอมนอนโยมมันมา3เดือนยังไงท่านไม่นอนจักขุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้เลยนี่ครับทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันเนสัชชิอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ทุดงเท่านั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าของความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาเช่นอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกเราเปลี่ยน ขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกำลังใจของเราก็ได้นี่ก็เริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วผู้ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทพก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทพก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านจะอ่านหนังสือสู้ฟังเทพไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญนะใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับธรรมบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินเรียบททั้งสี่ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่งความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือธรรมเท่านั้นใจสงบอุปนัสอานาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางม้วนก็มีดินได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมื่อนได้แล้วแต่พอจับเมื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายนี่อายุก็อย่างนี้เต็มเลยนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองและยิ่งมีการทะเลาะเบาะแว้งนี่ด้วยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟภายในวัดเพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดนี้จะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งวิการประเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเช่นน้ำยอกเท้าแล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับและเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความระแคะระคายลายใดที่ไม่ดีทำการกีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนี่นะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำนึงนะตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าแล้วดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่มันปรุงขึ้นมาแพ้มันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของ ให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่เป็นของสำคัญและวัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยธรรมโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเรียนและได้สำเนียกศึกษามาจากครูจากอาจารย์นี่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาศึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาและโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมากัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งอย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างนี้อย่าให้มีไม่ได้ผมพูดโกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมหยาบๆเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมในเรื่องตั้งกฎนั้นกฎนี้ก็เหมือนกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบๆถ้ามีข้อสงสัยใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุโดยผลโดยอริยธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วช้าละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็เป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้ากับคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้ากับพวกนี้มาได้นั่นแหละที่เนี่ยมาซ่องสุมเนี่ยนั่นไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัตเลยครับครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงในสุดท้ายก็แยกแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมไม่เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในปัญหาก็ตามนี่จะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดยังว่าดีอยู่ท่านจะอยู่หรือท่านจะไปบอกตรงๆเลยเราเอาท่านได้ไปผมจะไปเอาเรียกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อ่ะปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปเลยแล้วเตรียมของกันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอเราสอนพระเพื่อพระแท้ๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเรามีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวานหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกราไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นน่ะถึงคราวเด็ดเด็ดจริงนี่ค่าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงคราวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเกี่ยวปนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอะไรมันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนและแก้ระคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปแล้วต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลพระศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาอันนั้นมายึดมาพินิจพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้เคร่งครัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมกถึกไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระวินัยทรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกท่วมสาธารณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักวินัยท่านปรับอวัตเว้นแต่กระบอกท่วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในท่วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไว้แล้วในพระวินัย แต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถึกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถึกว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในกระบอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันนะทะเลาะกันแล้วยกทัพใส่กันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพระเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นละปีจำพรรษาที่ป่าอะไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็ทรงคงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าไม่ควรดูเมื่อท่านเหล่านี้ถือกิเลสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดง่ายๆคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลยจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายทีนี้เขาไม่เอาเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้ยนี่ธรรมกถึกวินัยทรเนี่ยถ้าธรรมกถึกคือพระวินัยทรลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์วินัยทรเขาขี้หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยทีนี้อดข้าจะตายนี่ว่าไงมันมีใครมาก็มาชี้หน้านั่นน่ะพิเศษยังไงนี่นาฟังที่สี่ที่แรกจะของว่าพิเศษมีโสดการทะเลาะกันถึงไม่ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระเจ้าพิเศษอะไรเลยวันนี้เมื่อมันจะตายจริงๆแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอนนท์ไปอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่แหละเรื่องมันพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายก่ายกองนี่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมกถึกเนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละกิเลสตัวผีเนี่ยมันแทรกเข้าอยู่ในทุกคนให้ระวังนะแล้วความสำคัญนั้นออกมาให้พึงทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกถึกนั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระนิยถอนก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้นี่การเข้าพรรษาแล้วไงตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเพ่นๆพันๆไม่เห็นจะรำคาญตาจะตายอ่ะเพ่นๆพันๆไปหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่ฟุ้ยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียรไม่เพ่นๆพันๆนี่นะมันเป็นเรื่องที่เคยกินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูอาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมู่เพื่อนเพ่นๆพันผ้าอะไรก็ดูไม่ได้มันขัดไม่พูดก็มันกลับเป็นอยู่นั้นนั่นเพราะเราเป็นผู้สอนหมู่เพื่อนนี่ทำไมเมื่อมันขัดหูขัดตาทำไมมันจะไม่เป็นไม่จิตก็เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องได้ดูเนี่ยขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่ายุ่งยุ่งเหยิงเหยิงมากมายนักนะดูหัวใจเจ้าของน่ะไม่จำเป็นให้เดินก็เอามันหลงทิศหลงแดนไปเลยกิเลสน่ะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงข่าวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดไปละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียกว่าเอกโกหันวะเป็นผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่ามันกล่าวไว้แล้วนั่นธรรมนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั่นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั้นเราไปเห็นภาพไปตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นเนี่ยมันออกจากฟิล์มนี่แป๊บไปปรากฏที่จอไปดูเป็นบ้ากันอยู่นั่น มันออกจากฟินนี่อันนี้ก็ออกจากหัวใจนี่ปั๊บออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินโยมมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องเหล่านี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะนะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องเพราะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ค่อยควรอะไรจะค่อยควรถ้าเราเป็นเพศที่ค่อยควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้จริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรนี่มันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของนี่ดูตัวโทษมันที่มันเผาอย่างนี้มันทันกันสินักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนโอเคนี่อันตรายไหนแล้วเรื่องการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเลยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนี้ยุ่งทำนั้นทำนี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปไม่มองในหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำงานภาวนาไม่ทำอันนี้ขวางหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวนาจะเดินจงกรมส่วนมากฉันหันแล้วต้องเดินมากทีนั่งมันง่วงพอฉันแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างแล้วถลกบาตรส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่แล้วถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่ไปวางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังแล้วไม่ใส่ที่ฉันกับที่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกันนี่ออกจากนี้ก็ไปนั่งถนัดเองไปวางนั่นป้าเราเข้าป่าเลยเอาแล้วที่นี่นั่งไม่ได้ไม่ง่วงเออยิ่งฉันอาหารหวานข้าวมีกลับมากๆแล้วโว้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีมันเป็นอยู่นั้นนะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องนั่นแหละเออลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยไปอร่อยมาก็เลยท้องป่องเสร็จแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่นพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงาแน่นอนยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ้ยกล่อมเลยเดี๋ยวนะถ้าอาหารปากๆก็ยังชั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินยังคงไม่มากมาพักกับพักนิดหน่อยนะนั่งภาวนาคือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้อง1ชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำวัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อย1ชั่วโมงคือนั่งตามอัธยาศัยชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินมาที่นี่นะเอาละเดินถ้าหน้าหนาวกลางวันก็นั่งมากมีสงวนเวลาไว้เดินมากๆเพราะกลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงๆมันตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะเป็นน้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด 3-4 ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างมันคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปกปับปกปับปกปับพอดึกเท่าไรยิ่งทีโอ้ยตีที่5นี่เหมือนหาฝนนะทียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีว่ะหนาวขนาดไหนมันก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะพอประมาณสัก2ทุ่มต้องได้เข้าเช่นมันเข้าที่ภาคเช่นปลัมอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดน่ะมันเปียกได้ยังไงดูสิเราทำเป็นปลัมมุ้งแขวนกดแขวนเงี้ยมุ้งตื่นขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะ มันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะเพราะฉะนั้นกดโอ้มุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลาขึ้นลานี่มันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่ะขึ้นลาโดยเห็นเองพอฉันเสร็จแล้วนั่นน่ะถึงจะได้เอามุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆนี่แล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นลาจนได้เป็นจุดดำๆนี่นะนี่พูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกหมดพอ2 ทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกแล้วนะถ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มนี่เย็นเย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันนะจะเริ่มเป็นน้ำไปแล้วเย็นก็เย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่นั่งภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมมาขอไปโอ้ยปากนี่อะไรแล้วนี่มันแตกตกกะไปหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้านี่ถึงขนาดนั้นน่ะหน้าหนาวดูภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นน่ะหนาวขนาดนั้นนี่ก็เรานั่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะนอนนอนมันยังไม่หลับนี่นะความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเข้ามันไม่หลับนี่มันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าสบงจีวรสังฆาติผ้าอาบน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับแม่เราก็ลุกขึ้นนั่งสิเพราะคือเรานั่งนี่จิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นเดี๋ยวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินก็เพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่หลับละที่นี่ความหนาวมันหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างเฉยๆก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะฟังสิแต่ทุกวันนี้มันมีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราว่าได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้พอทำเสร็จแล้วก็เดินได้จนกระทั่งนู่น11 โมงหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนก็งีบเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนมันนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนมากๆนี่ก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเป็นชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกแหละจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนพุทธคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรเราอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางกรมในป่าวังทางกรมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มันมีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละแล้วพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำๆมันไม่ไหวนะมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4 โมงเย็นก็ไปอาบแล้วอาบก็ลงไปตามน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างหรือเช่นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาอันนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันนี่ได้ห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นนะถ้าไม่มีไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายเลยเพราะกลางคืนจะเดินอย่างผมได้นี่ถ้าหน้าหนาวต้องเดินสงวนเวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรก็อยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมเนี่ยว่าเขาไม่ไปยุ่งแล้วเขาเราไม่ยุ่งกับเขานี่เราไปหาที่เช่นนั้นนี่ ถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาแล้วโอ้ที่ไม่ดีเลยนะเราคิดแล้วนะแม้จะสถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยพอเราไปหาเองไปดัดสันดานเจ้าของเองให้เขาดัดช่วยสิเขามียังไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นท่ามีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากด้วยนะไม่ดีต้องหาดัดดัดเรื่อยผมอยู่ในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะภาวนามันต้องได้ดัดกันจนนั่นมันไม่ทราบเป็นยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เครือกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่หลายกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะไม่พ้นดัดสันดานนะฟาดกันมันข้าวมันต้องกินมันเอาไปไงเอาไปทั้งเดินโซซัดโซเซดีนะแต่พอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลากำลังนี่ที่มันหนักมากนะฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้โหถัดเจ้าของนี่แหละมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานนี่ไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะถึงว่ามันท่าที่หยาบอยู่มากนิสัยวาสนาแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากก็ธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันนึงจะนั่นแหละได้ละสมาธิมันก็อยู่แค่สมาธิเองทีอะดัดเข้าไปอีกมันก็มีแง่อันหนึ่งของมันให้ได้เป็นคติมันสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมานู่นที่มันอันนั้นของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กล่าวไปเนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้โอ้โหมันหมุนของมันตลอดจะชั้นมากชั้นน้อยมันก็หมุนมันแต่มันรู้อีกนะเนี่ยคือเวลาเราชั้นธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะมันจะมีลักษณะเชื่องช้ากว่ากันมันให้รู้อยู่ชั้นอย่างนี้จะไม่ให้เราดับยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของแต่นี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ทีนี้มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึ่งมันคลั่งตัวหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่นี่ในวงหน้าหมู่เพื่อนเดียวกันคุณครูพูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ในของโอ้โหทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนะบางครั้งนะโทษมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันฟัดกับกิเลสมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นเลยก็เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่คิดหายได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานนี่เหมือนกับว่าเอากิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มาเถอะนะคือมันคุ้ยเคียหานั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรแล้วเหนือมันตายหมดเลยกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำตาล่วงทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกูจะเรียนมันไม่ใช่โง่ของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนไหนเราก็ไม่รู้ผู้อีกเหี้ยกุดความแบบนั้นก็เจอพอเจอผ้ากับผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขั้นนี้มันไม่ได้หาอะไรหาท่าหาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านี้มันไม่มีผึ่งก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่แหลมผมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนนี่คือว่าปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนามยปัญญาโดยแท้ 100% ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยที่นี่หากเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นขึ้นในตัวเองฆ่ากิเลสไปในตัวในตัวในตัวของมันหมุนติ้วนี่ยังมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกราไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นอันนั้นนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะแล้วมันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่อเนี่ยเชื่อปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้ามันเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันไม่มีกิเลสมันคุยเขี่ยหางอนโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุยเขี่ยจนเจอแล้วฟาดกันอีกเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นทุกข์ลาหรือไม่ทุกข์ลาแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นนะบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพลียมากๆนะวิตกวิจารณ์นะอังที่เคยพูดว่าไอ้ลมคาแต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อภาวนาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรเท่าไรแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะนั่นฟังสินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ๋วติ๋วไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็มันไม่ปล่อยงานนี่คืองานอันนี้ยังไม่จะสู้กิเลสยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟัดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟัดนอนลงไปนอนฟัดสุดท้ายก็เอาลงไปได้ก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมันนี่คือความจริงที่เราคาดว่าผิดทั้งเพลเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงเนี่ยที่สำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยยังไงมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดไว้คิดไว้อย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดพี่ตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วติ๋วเลยนะเป็นอย่างนั้นนี่จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาไปหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั้นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่นี่จะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยกับอะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่ออยู่คอยเราจะเขียนพอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเลยเขียนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาใบพับไข่หัวเลยความเพียรแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงมันดูกับใครไม่ได้ว่ะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปัชฌาย์ของผมนี่ขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภออำเภอเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกลงท่านก็ไปท่านไปโอ้ยคิดเอาไงไอ้เรามันอย่างนี้จิตมันไม่ได้อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำการกองนั้นถ้าทำแล้วค่อยจะไปเดินบัวไปเดินหยอกขึ้นอยู่เชียแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นอีกทำไปอู้ดูค่อยไปดูแล้วบัวทางกองมันดีนะค่อยจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยชุดท้ายมันก็ข้ามมันน้ำทอนลำทอนไปอยู่นู่นไปทำนู่นแล้วนี่จะฟาดมันเต็มที่นะเนี่ยไกลเห็นแต่เพียงว่าเวลาทางนั้นจะมาฉันกับท่านนี้เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่นู่นเลยถ้าฉันนะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วเออไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบวยตรงนั้นไม่ดีอ่ะ ข้าไปแล้วตัวแมลงนี่เต็มหมดหัวทีนี้เปียวนะบัวเปียวนะหัวไปงั้นนี่นะไม่ดีหรอกข้าไปดูแล้วบัวจุดท้ายอย่าไปเลยหัวเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั้นแล้วหาอุบายจะลาไปทางอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำพระทางบ้านกลางบ้านอะไรอย่างนี้ถ้ำเฮ้ยเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเฮ้ยเนี่ยไม่ดีอ่ะเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านกรมในป่าท่านความจริงแล้วท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านหาอุบายไปเดินกรมเขาจะไปเดินมันบัวจะเดินนี่ไปเดินจะออกแดดแล้วท่านก็หยุดเสียที่นี่ว่าเราท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันก็ยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินบัวนั่นข้ามไปนู่นสิตอนนั้นจะเอาจริงเอาจังนั่นไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกลาท่านออกหนีที่นี่ท่านเปิดออกมาแล้วนี่โอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบัวโทรข้องสงสัยปัญหาเราใช่มันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดกันอยู่เต็มที่อยู่ที่ทางขมบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยทีนี้ทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แขกคนมาหาไม่ได้พระเนนมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นมันเป็นเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่แบบเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันจึงไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้หนักนี่ก็แปลอีกนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นาวะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็เจ้าของรู้ก็หมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถของมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้กระทั่งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งก็ฟาดกันไม่หยุดแล้วพอเวลามันไปสุดกำลังความสามารถของมันแล้วมันอยู่เฉยเฉยเลยแน่สิฟังที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ่วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆอะไรยังกงก็ไปเล่นกับยิ่งกุกยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่ได้เรื่องเดินยังกงก็ไม่ได้เรื่องพอดีอ่ะมันเป็นนี่เลยไม่ได้เรื่องก็ตั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาครับเห็นยิงกาก็เล่นยิงกาเห็นอะไรสัตว์เธอไปเล่นกับมันอยู่เสียแต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์พวกนั้นมันวิ่งเข้าไปถึงจิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าครองหมดเนี่ยแล้วอะไรเข้าครองจิตถึงได้มาเป็นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดหรือว่าอมันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะทุกวันมันจะเรื่องอะไรแล้วภาวนากับภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันแยบเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจมันจะหมุนติ่วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดูจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยละปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันมีอะไรนี่มันจะตามมันอันนี้เป็นเองอีกแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอนกิเลสมันเป็นเรื่องทำทั้งหลายอันต่างและเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลส จะมั่งหรืออะไรเรื่องเข้าพรรษากับการเข้าใจแล้วนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรตัดตาหักก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกว่าอย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีข้อจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะได้ก็ไม่ให้สัตตาหะถ้ามีความจำเป็นก็สัตตาหะได้เช่นบูชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นไงหรือวัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมมากอาหารไม่มาซ่อมอันนี้ก็ได้อันใดที่เห็นต้องควรจะอนุรมเข้ากันได้สงเคราะห์เข้ากันได้ก็ขั้นกับอนุรมตามนั้นท่านบอกไว้มีให้ไปได้7วันแล้วมาค้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนแล้วสัตหะไปอีกได้อีก7วันหรือไปเรียนปฏิโมกสำนักอื่นอันนี้ในวัดไม่มีพระปฏิโมกหรือไปเรียนนี่ก็เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาก็มาคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อย1คืนเราไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหะกี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนปนแปรไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นตามไม่อย่างนั้นแล้วท่านห้ามไม่ให้ไปจำพรรษาก็ให้ไปค้างคืนที่ไหนนี่อันนึงที่เป็นของสำคัญอะไรนะฮะนะเดี๋ยว